ครับยอดขายสมาร์ทโฟนของบริษัทหัวเว่ยนั้นแซงหน้า iPhone ของบริษัท Apple เป็นครั้งแรกนะครับและทำให้บริษัทจีนแห่งนี้กลายเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนใหญ่อันดับ2ของโลกรองจาก Samsung ไปเรียบร้อยนะครับบริษัทผู้เก็บข้อมูล IDC และ Canalys ระบุว่ายอดขายสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยเติบโตกว่า40%มาอยู่ที่ราว54ล้านเครื่องในไตรมาสที่ผ่านมาและในช่วงเวลาเดียวกัน Apple ขาย iPhone ได้41ล้านเครื่องขณะที่ยอดขายของ Samsung อยู่ที่70ล้านเครื่องนะครับนักวิเคราะห์ Ryan Reith จาก IDC กล่าวว่าหัวเว่ยสามารถทำตลาดใหม่ๆได้นะครับการเติบโตของตลาดใหม่ๆนั้นสามารถสร้างแรงหนุนให้กับยอดขายแม้ว่าหัวเว่ยถูกสกัดกั้นในตลาดอเมริกันเช่นเดียวกับบริษัทเทคโนโลยีรายอื่นๆจากจีนด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงนะครับไม่นานนี้หัวเว่ยประสบความล้มเหลวในความพยายามทำสัญญาพันธมิตรร่วมกับ AT&T ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมของสหรัฐที่ผ่านมาบริษัทปฏิเสธหลายครั้งนะครับว่าสมาร์ทโฟนของตนนั้นสร้างความเสี่ยงด้านความมั่นคงในอเมริกาครับอีกด้านหนึ่งครับ Google นั้นปฏิเสธที่จะยืนยันรายงานข่าวว่าบริษัทนั้นได้พัฒนาแอปที่ใช้ในประเทศจีนซึ่งมีซอฟต์แวร์สกัดกั้นผลการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนนะครับสื่อ Intercept เป็นผู้รายงานข่าวการพัฒนาแอปดังกล่าวของ Google ที่ใช้ชื่อลับสำหรับโครงการนี้ว่า Dragonfly หรือแมลงป่อนะครับรายงานชิ้นนี้ระบุว่า Google ได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ไปแสดงการใช้งานต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของทางการจีนแล้วด้วยนะครับอย่างไรก็ตามหน่วยงานกำกับดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตของจีน Cyberspace Administration of China ไม่ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เมื่อถูกถามโดยนักข่าวครับมาที่กรุงวอชิงตันกันบ้างครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไม่เปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันก็ได้ส่งสัญญาณว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยต่อไปข้างหน้าถ้าภาพรวมเศรษฐกิจยังดีอยู่ครับปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐนั้นอยู่ในช่วงระหว่าง 1.75 ถึง 2% หลังจากเฟดขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งที่2ของปีนี้ครับและส่งท้ายวันนี้ครับตำรวจรัฐเท็กซัสรวบตัวโจรขโมยฉลามพันเกรฮอร์นที่ศูนย์แสดงสัตว์น้ำแซนแอนโทนิโออะควาเรียมหลังจากที่กล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นน่าจะมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีนะครับเหตุการณ์ขโมยฉลามครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์โดยผู้ก่อเหตุซึ่งดูเหมือนว่าจะมีมากกว่า1รายนำฉลามออกจากที่จัดแสดงและห่อด้วยผ้าก่อนที่จะนำมาใส่ในรถเข็นเด็กและเข็นฉลามออกจากศูนย์แสดงสัตว์น้ำไปนะครับหลังจากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจฉลามเพศเมียตัวนี้ที่มีชื่อว่ามิสเฮเลนความยาว40เซนติเมตรถูกนำตัวกลับมาที่ซานแอนโทนิโออะควาเรียมเป็นที่เรียบร้อยตำรวจกล่าวครับว่าผู้ก่อเหตุสารภาพเมื่อเจ้าหน้าที่บุกไปที่บ้านซึ่งมีตู้ปลาจำนวนมากพร้อมด้วยสัตว์น้ำมากมายชายผู้นี้บอกกับตำรวจว่าเขาเคยมีปลาฉลามพันเดียวกันนี้แต่ว่ามันตายไปเรียบร้อยแล้วเขาจึงลักพาตัวมิสเฮเลนมาเป็นฉลามตัวแทนนะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าจะประสานงานกับหน่วยงานสัตว์น้ำแห่งชาติเพื่อที่จะพิจารณาว่าสามารถตั้งข้อหาผู้กระทำผิดรายนี้ได้อีกหรือไม่ครับขณะเดียวกันซานแอนโทนิโออะควาเรียมโพสต์รูปมิสเฮเลนลง Facebook เป็นที่เรียบร้อยและระบุว่าเธอนั้นปลอดภัยดีแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน